Vecumnieku novada Skaistkalnē svētku nedēļas laikā tika atklāts, atjaunots tiltiņš pār Riju strautu. Un skaistkalnieši pat atklāšanas svētkos uz tilta nodancoja sudmaliņus, jo kā nekā Rija. Kāpēc pievēršam uzmanību tam tiltam nelielā pagastā ar apmēram 1300 iedzīvotājiem? Tālab, ka kaimiņu pagastā Kurmenē tika likvidēta skola, un šis tiltiņš ir tieši uz ceļa, kas ved uz 13 km attālo Kurmeni, un tur regulāri kursē skolas autobus, kas ved bērnus no Kurmenes uz Skaistkalnes vidusskolu, un par šo tiltiņu regulāri brauc arī turisti apskatīt populārās karsta kritenes, par kurām droši vien dzirdēts. Un, protams, vietējie iedzīvotāji, jo tiltiņš savieno divus Skaistkalnes ciema vietas centru un tā saukto Līvānmāja ciematu. Bet vēl viena ļoti svarīga vēsts ir tā, ka Skaistkalnē, kas ir ciems Mēmeles krastā, pašā pierobežā ar Lietuvu un 75 km no Rīgas, šis Riju strauta tilts ietilpst Skaistkalnes muižas ansamblī, kas 1894. Gadā būvēts pēc Liepājas arhitekta Paula Maksa Berčī projekta. Un es ceru, ka Berčī vārds ir daudziem jums Latvijā zināms. Un arī šis tiltiņš, tāpat kā pati Muižas kunga dzīvojumā ēka, ir historisma stila celtne no sarkaniem ķieģeļiem. Un Latvijā nepavisam vairs nav daudz šādu tiltiņu, kas ir ķieģeļu mūra vēsturiskie tilti Latvijā, jo mums tomēr vairākums ir akmens tilti. Un tā kā tiltiņš ir vietējās nozīmes industriālā mantojuma piemineklis, un tas bija tiešām diezgan sliktā stāvoklī, un tā tad jau kļuva draudošs satiksmes dalībniekiem, tad Skaistkalnes pagasta pārvaldnieks vairākus gadus sarunājās un sarakstījās par nepieciešamību tiltu remontēt ar uzņēmumu Latvijas valsts ceļi, kuru pārraudzībā tilts atrodas. Nu, un šogad beidzot uzņēmums ķērās tiltam klāt, un tas tika atjaunots tiešām arī vēsturiskā izskatā. Tagad ir drošs un arī atjaunots ar sarkaniem ķieģeļiem, sarkano ķieģeļu margām, kā tas bija 19. Gadsimta beigās. Tiltu rekonstruēja Sijā Katleri no Mārupes, un tām rekonstrukcijai tika iztērēti vairāk 87 tūkstoši eiro naudiņas.
Jā, to arī gribēju jautāt, vai ir izdevies tiltu atjaunot vēsturiskajā izskatā, bet saprotu, ka tas
ir izdevies, jā, tā labi arī divkāršs prieks par to ir, jā.